Studio Leonardo.
Příjemný a přínosný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Začíná pravidelné studio Leonardo, v nímž se dnes budeme věnovat hned několika vědeckým disciplínám a ty všechny je schopen obsáhnout můj dnešní host. Víte, podle čeho se pozná pravý aristokrat ducha? Podle toho, že dokáže plně vytěžit a využít potenciál a veškeré talenty, které mu byly dány, a většinu z nich pěstovat, ne-li přímo na vrcholové, tak alespoň na velmi vysoké úrovni. Takové osobnosti jsou schopny věnovat se i disciplínám zcela odlišným, takže se může snadno stát, že například špičkový chemik je zároveň špičkovým pěvcem, jako například předseda Akademie věd profesor Jiří Drahoš, nebo můj dnešní host, který je fyzikem, astronomem, ekologem, klimatologem a odborníkem na technologii pasivních domů v jednom. A nadto, stejně jako šéf Akademie věd, skvěle zpívá. Takovým lidem se v našich luzích a hájích dává přídomek renesanční, ovšem na základě šíře a rozkošacenosti jejich schopností bychom jim spíše měli říkat barokní. Vítám proto ve studiu renesančního muže s barokní šíří disciplín, které je schopen obsáhnout, doktora Jana Holana z Centra výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Než se ale dostaneme ke všem vašim talentům a řemeslům, pane doktore, pojďme nejprve k vaší úplně prapůvodní specializaci. A tou je fyzika plazmatu. Jak jste se od ní dostal ke všem těm dalším oborům?
Plazma je ve vesmíru běžná věc a já jsem byl hvězdář od 70. roku už. To mě přivedlo ke studiu fyziky, tak byla samozřejmá věc, že budu studovat fyziku celkem a tak rozumět trochu plazmatu je dobré. No. To člověk potom rozumí jako tomu, jak se chová atmosféry hvězd, tak se chovají hvězdy, jak fungují hvězdy.
Já jsem vlastně ani všechny ty vaše profese nevyjmenovala, ale my se k tomu ještě dostaneme postupně. Nicméně, který z těch oborů je vašemu srdci nejmilejší? Cítíte se spíš jako ekologicky cítící a vnímající fyzika a astronom, nebo jste ekolog, který se shodou okolností věnuje také astronomii a těm dalším disciplínám?
Já se věnuji občanské fyzice. To je fyzika v běžném životě, to je to, co dělám dneska. A samozřejmě týká se to životního prostředí, čili ekolog, to je takové to, dá se říkat, jako environmentalista jsem určitě a jako opírám to o fyzikální znalosti. No a to nebe k tomu patří taky.
Vy už jste tady zmínil, že jste se vlastně astronomii začal věnovat od roku 1970. Vy jste tehdy přišel jako amatér do hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, kde jste vlastně dlouhá léta zůstal. 10 let poté jste svou činnost tam zprofesionalizoval. Co vás vlastně k tomu vedlo tak úzce se svázat zrovna s touto institucí? To byla dětská touha, která se poté naplnila?
Já jsem nechtěl už dále do kroužku chodit nikdy, říkám do kroužku, co tam se naučím. A přijel jsem na hvězdárnu, že mi tam pozval kamarád, který tam jako přišel a říkal, že tam dobrý. Tak jsem začal chodit a uslyšel jsem, jsou tam dobří lidi, že jsou přes generace si lidé rozumí, týkají si a byl to vynikající klub vlastně. A vyrostl tam spousta jako velice bystrých lidí, tam prošla tou hvězdárnou, jmenuje třeba profesora Jiřího Zlatušku. A měli jsme to moc rádi, on byl takový ostrůvek svobody. Ty ředitele. I ten, co byl jako, že musel být ve straně, že ředitel potom dlouhá léta v 80. letech, tak on to úplně izoloval od jakýkoliv vnějších vlivů a my jsme měli naprostou svou, se cítili, prostě vůbec jsme nevnímali jako takovou tu šeť toho světa okolního a jo, koukali jsme se na hvězdy, pozorovali jsme meteory, ukazovali jsme lidem nebe, mluvili jsme o tom, já jsem třeba se věnoval trošku jako s doktorem Znojilem zpracování nějakých dat o meteory, jsme publikovali a byla taková příležitost přitáhnout mladé lidi k nějakému výzkumu a oni z toho měli radost velkou. A vyrostla tam opravdu velká spousta lidí, kteří potom třeba byli lékaři. Jo? A i v těch dalších, i v těch 90. letech to ještě docela šlo.
Každý z astronomů má většinou to své gro, nesmírně oblíbené takovou úzkou výseč, které se věnuje, někdo se zabývá vznikem hvězd, někdo vznikem galaxií. Co nejvíc zajímalo vás tehdy?
Já jsem se kdysi věnoval výzkumu meteoru, ale pak jsem se úplně 100% začal věnovat tomu, že jsem se snažil naučit lidi rozumět tomu, co na nebi vidět. Najít tam věci podle map a pozorovat cokoliv, co je zrovna zajímavého. A skutečně předtím to byli specialisté na jednu věc a potom z toho vyrostli pozorovatelé, kteří měli pozorovat všechno a často se z nich staly špičky světové jako pozorovací astronomie. A tak to byla moje práce. A taky mluvit o tom tak, aby tomu lidé dobře porozuměli, aby se užíval přesný jazyk a ne nějaká klišé, která to úplně matou a mlží. A pěkně povídat o tom, co je vidět jako na nebi, nad námi, třeba bez dalekohledu. Dřív se to všechno dělalo, to pozrání v kopuli, přes nějakou rouru se koukali, vůbec lidé neviděli, že koukají na planetu, neviděli, že ta jasná hvězda na nebi venku. A jasno potom začal dělat venku na otevřené střeše a prostě celo všechno tu parádu, která na nebi se dá vidět, to dění tam, to je o tom hezké mluvit a taky jsem o tom něco napsal.
Potřebuje na to člověk, aby rozuměl takto v rámci pozorování běžným okem tomu, co se děje na obloze, nějaký specifický talent, nějakou dovednost?
Já si myslím, že ne. Jako je potřeba, aby to nabě nad sebou uměl takové, které je ještě hodně pěkné. To v těch 70. letech ještě jakž takž bylo. A občas je to tam, kde teda je ještě o hodně pěknější, když jsme z Slovenských hor pozorovat meteory, a tam to nebe bylo opravdu krásné. Tak to natchne každého, ale musí k tomu mít přístup. Dneska spousta lidí to vůbec nepotká, třeba celý život, anebo když to neznají od dětství, od mládí, tak jim to ani moc nic neříká.
No já se na to ptám proto, na tu specifickou dovednost, jestli museli mít naši prapředkové, dejme tomu v dobách Krištofa Kolumba a všech těch konkvistadorů a objevitelů, nějakou dovednost, kterou my už jsme v sobě potlačili, protože oni se vlastně ničím jiným neřídili, než hvězdami a pohyby vesmírných těles, tak jak je možné, že jsme to tak nějak upozadili, tady to rozumění tomu, co se děje
nad námi? Nemáme to před očím a nejsme zvídaví, tak a nepotřebujeme to nezbytně, tak ano, ta znalost toho, že po nebi lezou přes den a přes noc všaká světla, ta byla dřív naprosto všeobecná a dneska si lidé skutečně myslí, že hvězdy na nebi stojí a nehýbou se a že tam prostě strčí pořád ty stejné. Tak je to zvláštní, je to tak, ale já jsem potkal takové situace, že lidé, staří lidé nikdy neviděli večernici, nevšimli si v životě. A je to ta nejjasnější věc po slunci a měsíci na nebi. Ohromně nápadná, ale když je pořád celý život mezi lampami člověk, no tak prostě si ani té večernice nevšimne.
No, ono je velmi zvláštní, jaký vztah mají naši lidé nejenom k pozorování oblohy, ale také k přírodě. Ono je tam vždycky určitá míra ambivalence. Vy říkáte, že někteří jedinci neviděli v životě večernici nebo si ji nevšimli. Zároveň, ale když je nějaký úkaz hodně medializovaný, jako nedávno onen krvavý úplněk, tak to tedy vstanou všichni ve 4 ráno a sledují to. Tak možná, že se v tomto ohledu také nějak posouváme kupředu, nebo myslíte, že ne?
No snad ano, v každém případě propagace toho, co se děje na nebi, je obrovská dneska a lidi to opravdu zajímá. Zatmění bylo krásné, bylo to v těch ranních hodinách takových, jako to se člověku nechce vstávat, ale bylo to moc pěkné, jako pěkná podívaná to byla.
Zajímá vás teď, vy jste mi totiž říkal, než jste přišel do studia, že už se vlastně astronomii skrze váš hlavní teď obor, a to je právě ekologie a ochrana životního prostředí, že už jste astronomii trochu usunul do pozadí a už se jí tolik nevěnujete, ale je teď nějaké téma, tak říkal jste, že jste začínal pozorováním meteoritu a takovou tou praktickou, tím praktickým pozorováním hvězdné oblohy. Je nějaké téma, které vás teď z oblasti astronomie extrémně zajímá, kdyby jste měl více času, tak se mu budete věnovat?
No mě zajímá jenom planeta Země doopravdy. To ostatní jsou, to je jenom pro zábavu, to ostatní. Je zajímavé vidět, co se na jiných planetách, ale daleko zajímavější je ta naše planeta.
No a ještě ani není pořádně prozkoumaná. Na to, jak jsme schopni zkoumat vesmír a hvězdné dálavy, tak možná, že velmi málo toho víme o planetě Zemi, no a právě muži jako vy nám mohou zprostředkovat to poznání intenzivněji.
Studio Leonardo.
Ekolog, fyzik, astronom a řadu dalších profesí bychom mohli vyjmenovat u mého dnešního hosta, doktora Jana Holana z Centra globální změny Akademie věd. Já už jsem říkala, že z vašeho životopisu vyplývá, že k zásadnímu zlomu došlo ve vaší profesní kariéře v roce 1990, kdy jste se rozhodl astronomická témata neúplně opustit, ale rozhodně propojit s environmentálními. Co vás k tomu tehdy vedlo v tom roce? Přihodilo se něco zásadního ve vašem životě?
Otevřeli se hranice. Že? A já jsem už spolu se ženou jsme měli zájem velký o globální oteplování a vyvolanou klimatickou změnu. Už to roku 1984, díky nějaké přednášce, která byla v Praze na konferenci fyziku tehdy tady v Praze. Ale v tom roce 90 jsem dostal do rukou od kamaráda z Vídně velice tlustou knihu, to byla teda jako preprint vlastně pro německý parlament, připravenou nějakou komisí jako z vynikajících vědců a politiků složenou. A tam jsem si to jsem celou prostudoval, to bylo mnoho set stran, a tak jsem se seznámil s oborem klimatické změny, to jest jako s fyzikálními základy, s dopady a s tím, jako co se proti tomu dá dělat, jak to přibrzdit, případně zastavit. A To jsem říkal, nic důležitějšího jako není momentálně, co by lidé měli znát, a tak člověk to musí prostředovat, potom ty znalosti zprostředkovávat dál, protože to spěchalo, už tehdy to spěchalo velice. A to hlavní téma v tom, to jsou toky energie na povrch Země a zase z povrchu Země do vesmíru, a to je astronomický proces. A já jsem ho rozuměl docela dobře, protože jsem znal hvězdné atmosféry. Ta zemská je složitější než ty hvězdné. A přitom tam máme dva druhy záření, to sluneční a potom to dlouhovlné, které je všude kolem nás, co vyzařují zdi a my sami, to je 400 W, to máme ta čtvereční, to je hodně. A no a tak já tomu rozumím, tak budu se snažit, aby tomu rozuměli ostatní tak. Já to dělám od té doby těch 25 let.
My se k těm tokům energie hned dostaneme. Mě ale na tom fascinuje, vy jste sám řekl, že se té problematice věnujete od roku 1984, kdy už tehdy se vědělo v odborných kruzích, že nějaká globální změna klimatu nastává. Ono se jí potom mylně začalo říkat globální oteplení, ale ono je to někde oteplení, někde naopak ochlazení. Takže říkejme globální změna klimatu, rozhodně ale se ví a už to dokázalo několikero vědeckých teorií, že oproti preindustriální době se teplota na naší planetě zvýšila o 1 stupeň, což je poměrně hodně. A vyvolává to samozřejmě dosti neuvěřitelné věci, které se týkají stavu vodních toků a podobných věcí. Proč si myslíte, pane doktore, že i po těch více než 20 letech stále existuje tolik pochybovačů a nevěřících Tomášů, kteří neustále tu teorii o té globální změny klimatu zpochybňují, tvrdí, že to vlastně vůbec neexistuje, že to není pravda?
Tak to jsou lidé, kteří tomu to vůbec nerozumějí, anebo jsou to lidé, kteří jsou placeni za to, aby mlžili. Existují skutečně, ne že by měl nějaké publikace skutečné v recenzovaných časopisech, to se podaří naprosto výjimečně a je to vždycky jako podřadný časopis a ještě to prošlo omylem a ty redaktor potom odstoupí, protože se strašně stydí. Ale publikují pořád stejně nesmysly případně, a často ti lidé třeba předtím byli financovaní, aby vysvětlovali, že tabák neškodí a kouření. To jsou stejní lidé často v Americe třeba. U nás to tak ani neexistují, to jako, že by někdo pracoval ve vědě a jako sířil úplně nesmysly, to snad ani se neděje, kdyby pracoval v podobném oboru, ale i tak je to, že ne všem vědcům, kteří by tomu mohli rozumět a měli, protože to je opravdu velice podstatné téma, jim to připadá tak důležité, že by jsme se podle toho měli i chovat, tak to není běžné, čili třeba nepopírají to, že ano, otepluje se, protože přibylo oxidu uhličitého hlavně. Ale jako, že by to bylo závažné, že by se s tím hodně něco mělo dělat, to třeba už neřeknu, a to je ale podstatné, to je to důležité v tom.
A díky tomu nevěnují tolik pozornosti ani takzvaně běžní lidé a připadá jim to proces, který za předpokladu, že už připustí, že existuje, tak je natolik dlouhodobý, že se nás vlastně nedotkne, ale on už se nás dotýká. Tak vy jste říkal, že už v tom roce 84 existovaly nějaké teorie, jak to zpomalit, zabránit tomu. Samozřejmě všichni tvrdí, máme snížit emise skleníkových plynů, což, jak vidíme sami, se na základě nejrůznějších politických nedohod stejně příliš intenzivně neděje. Tak co vlastně můžeme udělat, nebo co se dá udělat v současné době v roce 2015, alespoň pro zpomalení té globální změny klimatu? A také si můžeme říct, abychom tedy lidem vysvětlili, jak to vzniká a jaké budou ty důsledky. Potom, pane doktore, co nás čeká tedy za předpokladu, že se nezačneme chovat uvědoměleji?
No, čeká nás vlastně to, co už teďka pozorujeme v nějaké menší míře. Jo? To znamená, ztrácíme stabilní klima, které jsme měli těch 10-12 tisíc let, a to byla taky podmínka pro vznik civilizací. Bez toho to nejde. Když ty podmínky se příliš rychle mění, skokem jako hodně rychle, tak se tam nemůže vzniknout velké stále osídlení, nemůže tam vzniknout nějaká jako vzdělanost, nějaká infrastruktura, přístavy. A tak to všechno vzniklo v tom stabilním klimatu. A my jsme ho teďka vlastně už ztratili. A to je už obrovský problém. A někde teda, jako to je zostřelo tím, že nejenom, že teda je to jako se divoce se mění, chod počasí je jiný, než býval, a je to, přesahuje to meze schopnosti jak přírodních systémů, tak těch lidských, ale ten obrovský problém třeba sucho. Sucho se týká velké části světa a týká se například drasticky toho úrodného půlměsíce, kde taky vznikla naše civilizace, že třeba to křesťanství, jako se tam rozvinulo a tak, jo. A to opravdu po tisíc let to byla úrodná oblast, A teďka ale už to sucho poskočilo tak daleko, že už to nebude platit. Už nikdy to nebude platit. Rozhodně ne nejbližší století, nebo 200 let, nebo 500 let. A už teďka je to závažné. Se Sýrie vyhnalo sucho z venkova 1,5 milionu lidí v roce 2007 až 2010. Tam nenapršilo v zimě nic. Oni byli odkázali zimní srážky. To není mokrá, to je suchá země. Ale v zimě tam voda bývala. A když 4 roky po sebe nenapršilo nic, tak to nebyl žádný jako říš, jak byla egyptská říše, během stát se staral. Jo? Ten stát se o ně nestaral. Tak oni šli na periferie měst, jako chudí lidé, aby neumřeli hladem. No, to byli schopní samostatní sedláci, kteří všechno uměli. Jo? Byli soběstační, od politiku se nestarali. Tisíce let tam v podstatě takový podobně lidé hospodaří. No a ti se začali bouřit v těch městech. A tak vznikl konflikt, který dneska nemá konce. A i kdyby konce tak krásně měl, tak je zcela jasné, že Sýrie nemůže svou populaci uživit, protože nebude mít vodu, už ji nemá. A bude to čím dál tím jenom horší. A to se týká spousty dalších zemí kolem Středozemního moře. To je třeba problém obrovský. A to při tom dnešním oteplení už je drastická ta situace. Každé další oteplování to velmi zhorší. O tom není nejmenších pochyb.
Takže migrace je vlastně jedním z důsledků, tedy ta obrovská migrace, upřímně řečeno, když už se tady bavíme i o životním prostředí, tak ono to není jenom migrace lidí, ale také migrace zvířat, kterou už pozorujeme, že živočichové z těch původně teplých oblastí se stěhují směrem k nám, začínají sem přicházet druhy živočišné, které tady v životě nebyly, i tahy ptáků, dejme tomu, vypadají úplně jinak díky tomu, takže vlastně se nedivme, že když už jsme narazili tedy na otázku migrace lidí tady z těch jižních zemí, tak ona asi bude nadále pokračovat a co si budeme říkat, tak ono vždycky totální změna klimatu je vždycky důsledkem nějakého přesunu národů, případně poté i válečného konfliktu. To nechci být špatným prorokem, ale ono se to říkalo například i o 30-leté válce, že vznikla díky extrémní neúrodě naopak na severu a že se lidé stahovali naopak sem na jih, protože jim splesnivila veškerá úroda a bylo tam.
Ano, to byly regionální změny, které byly významné. Dneska máme změnu globální, takže ty posuvy se týkají prakticky celého světa. A je to trend, který jsme v půlce toho trendu, řekněme. Jo? Byli bychom rádi, kdyby jsme byli za půlkou, ale ještě nejsme asi za půlkou. Bylo by fajn, aby se to podařilo, že teda to nebude pokračovat tak dlouho to oteplování. Ale jako v každém případě pokračovat ještě nějakou dobu bude, protože máme obrovský přebytek skleníkových plynů v ovzduší. A kdybychom teďka vypnuli všechny elektrárny a přestali užívat auta, jako to se určitě nestane, tak se bude ještě oteplovat trochu. Ale my máme infrastrukturu, to jsou ta auta, elektrárny, všechna doprava, všechno topení v domech, že, které je založeno na uhlí, na ropě, na zemním plynu a my to nemůžeme přestat používat ze dne na den. My to nemůžeme nechat dožít a nahradit to něčím jiným. A ty zdroje fosilní, ale zatím prostě k tomu ještě není pořádně nakročeno a už to moc a moc spěchá. Takže v každém případě my ještě hodně pustíme skleníkových plynů, hlavně toho oxidu uhličitého, který je produktem spalování paliv fosilních nutným. Prostě vodí, když spalujeme, tak to je jenom vodní pára. Ale z metanu, což je zemní plyn, už je vždycky oxid uhličitý nějaký, no a z uhlí to je skoro samý oxid uhličitý. A jeho v atmosféře obrovský přebytek už dneska a takové koncentrace, jako dneska máme, oxidu uhličitého metanu, ty tady nebyly mnoho milionů let, 10, 12, 15 milionů let, ve třetích horách možná byly podobné, možná trochu nižší, ale v každém případě bylo úplně jiné rozložení podnebných pásů, prostě oblastí na planetě obyvatelných. To byla naprosto jiná planeta. Také neexistovali žádní lidé, ani lidoopy ještě.
Když už jsme se tady několikrát dotkli těch toků energie, a vy jste to teď vlastně částečně připomnělo, no bychom asi měli zdůraznit, že 90% veškerého tepla je koncentrováno hlavně ve světovém oceánu, že ano, to potom vyvolává ty neuvěřitelné klimatické změny, které poté vyústí v to počasí, které teď máme, že my se začínáme přibližovat tomu mediteránskému typu klimatickému, zatímco v těch jižních oblastech začne být extrémní sucho, když bychom si tedy měli, pane doktore, načrtnout za předpokladu, že nezastavíme tedy tu globální změnu klimatu, jak by to potom mohlo vypadat za pár let na země kouli?
Jako rok, druhý, třetí, tento, jako ta variabilita toho, jak chodu počasí je veliká, ale za desetiletí se to už není hodně, za 20 let zase ještě víc, čili každé desetiletí je opravdu o dost jinačí a u nás je to dobré v zásadě, protože nám nehrozí, jako že by tady nenapršilo 4 zimy nic, nebo 4 roky nic, to se nemůže stát, srážky budou rozložené nevhodně, je to mrzuté, ale nemůže být úplně bez vody.
Takže větší záplavy a zároveň větší sucha
větší
v létě.
V každém případě, jo, ale není to tak, že by celá krajina se stala neobyvatelná, nebo neby, že by byla všude neúroda, to se stát nemůže.
V těch jižních oblastech.
V těch jižních oblasti bohužel ano. A je jasné, že prostě tak, jak dřív byly osídlené hustě tyhle jižní oblasti a ty severní vál, tak teďka se musí osídlit ten střed Evropy, který bude trvale obyvatelný i za 100, za 200 let bude obyvatelný. A bude tady možné pestat dostatek potravin. To v těch suchých oblastech, to se bude týkat Texasu, dneska se týká Mexika, nebude možné. A přitom jsou to dneska třeba státy s obrovskou produkcí potravin. Tak ta bude klesat do budoucna a... No a ty lidé musí bydlet potom někde jinde, jinak to nejde. Musíme se zvyknout na myšlenku, že Evropa musí absorbovat obyvatelstvo ze zemí, kde teda už žít nebude možné. To se týká třeba i zaplavených oblastí Bangladéši v budoucnu. Dneska už to hraje trochu roli, ale ten hlavní driver migrace je skutečně sucho. I v Afghánistánu lidé utíkají z venkova, mimo jiné, protože tam nelze uživit zemědělství, může tam příliš sucho. A ten trend bude takový, že to bude horší.
Ano, ale pane doktore, přelidnění vyvolává další ekologické problémy. To, že se zase všichni nahrnou do jednoho pásu, který bude, dejme tomu, trvale obyvatelný i za těch 100 až 200 let, vyvolá další problémy. Asi a samozřejmě ty budou mít dopad na změnu klimatu poté také.
U nás je to tak, že u nás bydlí zhruba tolik lidí jako před 100 lety. Ten rozdíl je malý, 10 milionů, tak máme 10 a půl. A bydlí ve městech. Venkov je v podstatě dost vylidněný proti tomu stavu minulému a ještě ve středověku bylo to ještě podstatně více vesnic. Ten krajina byla úplně zalidněná. Asi to může být zalidněná znovu. Já nevidím jinou možnost, než se Evropa takovou hustě zalidní, ale je samozřejmé, že ty lidé musí mít takovou malou spotřebu zhruba jako před těmi 100 lety. To znamená, neměli hlad tehdy na konci války, možná ano, ale první světovou válku vlastně na rakouském území živily české země. Ty byly ty bohaté, měli průmysl, zemědělství, všecko, ale bylo to pomocí koní do značné míry. Jako jednoduchý prostředky lidé necestovali do velkých dálek, nelétali na dovolenou a jako skromným životem, důstojným se dá žít i ve velkém počtu obyvatel, ve velké hustotě obyvatel, ale musí ty lidé žít skromně.
Já nechci otevírat vůbec žádné další téma, ale bylo by zajímavé, extrémní hustota má zase dopad na biodiverzitu v těch oblastech, samozřejmě na stavy zvířat, což je další ekologický problém, tak ono je to všechno, se to potom začne možná řetězit, ale vy se tváříte, že by to mohlo fungovat, za předpokladu, že se lidé vrátí k jednoduššímu stylu života, nebudou tak zatíženi tou přetechnizovaností, takže by to možná mohlo fungovat?
No, já si myslím, že to nějak musí fungovat. My musíme to nějak zvládnout. Jako my a naši potomci to nějak musí zvládnout. A je to náš úkol. Je to těžký úkol a musíme se s tím nějak vypořádat. Že to nebude snadné a že budou s tím problémy, o tom není nejmenší sporu. To budou velké problémy, určitě. Ale jako máme před sebou tuto povinnost v podstatě, protože my jsme pokazili klima na planetě. Našimi emisemi za posledních 100 let prostě ty jsou obrovské, ty české. Na jedno Čecha je to tolik jako na jedno Angličan nebo Němce. Je to strašně moc. My jsme patříme mezi ty země s tou největší zátěží z minulosti, co jsme provedli s ovzduším planety a dál v tom pokračujeme, že teďka momentálně vláda se rozhodla, že jako předsedem ještě budeme těžit uhlí ještě za desítky let. No nesmíme ho těžit, to musí zůstat v zemi. Jako ono pravděpodobně bude muset zůstat z finančních důvodů, že to bude neúnosné, bude prostě nějakým poplatky tak zdražené, že to se stejně nevytěží. Ale teďka prostě dávat signál, že jo, my budeme spotřebovat pořád stejným tempem a potřebujeme pořád, musíme ubrat tu spotřebu. Musíme ubrat velice výrazně spotřebu uhlí a další fosilních paliv. Ono to jde právě taky pomocí techniky, nejen pomocí toho, že budeme snižovat svou spotřebu třeba tím, že nebudeme přetápět naše budovy, což děláme u nás, máme nejvyšší zimní teploty v budovách, ve školách, v domácnostech z celé Evropy. Jo, my jsme jako ten stát, který si opravdu může dovolit opravdu horko celou zimu všude. To není běžné v Anglii. V Anglii mají už 4-5 stupňů méně než my a nejsou to chudí lidé. Tak to je třeba možnost jako velice jednoduchá, ale jako je potřeba také vytvářet jako alternativy těm fosilním zdrojům a to znamená investovat spíš do vrtulí, než do dalších rypadel a dalších skrývek.
Jste v tomto směru optimista, pane doktore? Já už jsem tedy nad námi trošku zlomila hůl, jakoby nad lidstvem a nad naším ekologickým uvědoměním a environmentálním. Vy se pořád tváříte, že by to ještě nemuselo být ztraceno.
No ne, tak ztraceno to není nikdy. Jako ta situace už dneska je velmi vážná a spoustu věcí se budeme muset hodně změnit a je potřeba, aby se lidé uvědomili. Já myslím, že tu nejlepší výzvou, která k tomu dneska je napsaná, je encyklika papeže Františka, ano, Laudato si, pochválen buď česky.
Přinesl tady do studia, ano. Vypadá úžasně. Jo. Vy jste dělal odborného vlastně redaktora.
Já jsem dělal nějaké korektory narychlo, teďka jsem dělal po druhé, ještě jsem, tam jsou tam nějaké chyby, ale ten text je velmi dobrý dneska už, ten český překlad a je to nesmírně podrobný, všeobsáhlý pohled nebo popis stavu naší civilizace, jako naší planety a obsahuje i jako výzvy a co máme dělat. A je to určitě skutečně všem lidem. To je encyklika taková, ještě nebyla taková skutečně pro všechno lidstvo, není to jenom pro katolíky zdaleka. A samozřejmě opírá se o nějakou tradici, o nějakou moudrost, která v těch náboženství samozřejmě existuje, že ale myslím, že je to čitelné pro naprosto kohokoliv a je to prostě pohled morální autority, která má obrovské zkušenosti třeba z té Jižní Ameriky, má papež František, jo, ví, jak vypadá bída jako ve velkém a mluví o životním prostředí, ale propojeno to právě jako se společností, čili s chudobou, se starostí o ty, co jako sami si pomoci nemohou, samozřejmě o uprchlíky, kteří nakonec prostě neutíkají, protože jsou rozežraní, ale protože prostě musí, že tam nelze přežít, jako, nebo nelze tam důstojně přežít a právo na důstojný život má každý. Tak myslím, že to taková dobrá četba, když si to lidé prostě v tom budou číst, například to přečtou a potom se k tomu budou vracet opakovaně rok, dva, tři a budou nad tím přemýšlet, budou se tím trochu řídit, tak je šance, že prostě svůj pohled na to, co by měli v životě ještě dělat, změní i ta dnešní generace. Třeba kvůli tomu, že si uvědomí, že prostě chceme tu planetu předat ve stavu neúplně poničeném, jako dětem, vnukům, že prostě nemůžeme teďka využívat do mrtě tak, jak jsme byli zvyklí a bezohledně pro jako jiné země a pro příští generace.
Když už jste připomněl, pane doktore Holané, vaše děti, nebo ne, děti nás všech a naše budoucí vnuky, váš syn je velmi úspěšný komunální politik v Brně, vy sám jste také komunální politik, co vám to přináší? Naplňuje vás ta práce pořád a nezničila ještě ani vašeho syna Matěje?
Já jsem byl v opozici, jako v opozici jsme byli na Brně středu, jsme tam byli 12 let, teďka jsme tam dokonce, jakože zažít Brno, za zelené, jsme vyhráli volby tam, ale já jsem usoudil, to jsou občanské práce a to můžou dělat mladší lidé, kteří mi přeskočili třeba na kandidáce, tak já myslím, že to dělají skvěle úplně. A já se snažím na té městské úrovni věnovat tomu, čemu rozumím, čili jako tomu, aby Brno rozumě hospodařilo s energií, aby se tam nesvítilo hloupě, ale jako méně a daleko kvalitněji, aby to lidem nesvítilo do oken, protože to je nesmírně protivné, že nemůže spát kvůli světlu a je to tam hloupou technikou.
Ano, světelné znečištění, ano, to je také vaše velké téma, ale vzhledem k tomu, že máme poslední dvě minuty, tak nevím, pane doktore, jestli to stihneme ještě probrat tedy. A tomu, proč vlastně lidé vnímají noc, která je temná, jako ošklivou a právě pořád mají tendenci přesvicovat a svítit pořád, aby se možná zbavili nějakých frustrací, strachu, úzkosti.
Je to trochu taky proto, že neví, jak je noc krásná, neznají, jak svítí plankton v moři, to je jeden z nejhezčích přírodních úkazů vůbec, co znám. No tak když jako se v tom nočním prostředí nikdy nepohybují, tak ani neznají, nevědí, že to jde. Není tma, že by člověk neviděl na cestu. Hustem se nevidí, jinak vidí vždycky. A svítí stačí velice malinko. Měsíc dává desetinu luxu. Proč se má svítit 50 luxama na ulici? To je naprostý nesmysl, to je zbytečné. Čili napodobit jako to přírodní osvětlení třeba při tom úplňku je fajn, to je rozumné, aby se člověk mohl dobře pohybovat v oblastech urbanizovaných, ale nemusí svítit bláznivě silně. Nejsilněji se svítí v Evropě v Řecku, v Itálii, ve Španělsku, v Portugalsku. Co ty země spojuje? A nejslaběji se svítí v Německu. Zajímavé, že?
Ano, našli bychom tam určitou paralelu. Vidíte, pane doktore, já jsem si myslela, že náš dnešní rozhovor bude především o vědě. On byl nakonec o kráse, o humanismu, o lidskosti, když už jsme u té krásy, když jste mluvil o té kráse třeba svítícího planktonu v oceánu, já bych měla našim posluchačům říct, že vy jste také pěvec a zpěvák, protože zpíváte v mužském pěveckém sboru při Masarykově univerzitě v Brně, který se podle slavné skladby Leoše Janáčka jmenuje Láska opravdivá. Ta skladba samotná je velice krásná, já jsem vás původně přemlouvala, abyste ji na závěr zaspíval, no nechtěl jste, tak budu muset odkázat naše posluchače na webové stránky sboru pěveckého sboru mužského Láska opravdivá. No a samozřejmě také na vás, já doufám, pane doktore, že se nevidíme naposledy. Mým dnešním hlavním hostem byl doktor Jan Holan z Centra výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Přeji vám šťastnou cestu do Brna a doufám, že alespoň někdo z našich posluchačů si z toho, co jste říkal, vezme po naučení a třeba si přečte tu čerstvou papežskou encykliku Buď pochválen. Mějte se pěkně, pane doktore.
Děkuju.
Naschledanou. Od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková.